Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda gysga wagtyň içinde ýene bir esker harby gullugyny berja edýän wagtynda näwelli ýagdaýda aradan çykdy. Balkanabat şäherinde gullug eden 18 ýaşly Öwezaly Ekaýew resmiýetleriň aýtmagyna görä 20 awgustda ýerden aradan çykypdyr. Şol günüň özünde de onuň jesedini öýüne getirip ýenazasyna gowşurypdyrlar. Bu barada Azadlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy 21 awgustda habar berdi. Onu ihnatasına qovuşurulan badına destine cayladılar. 16.00 tövrəgündü getirdilər, yəm 17.30-da olsa öyünün qolayındakı qonumçuluqda cayladılar. Olar Axıl vilayətinin Bəhərdən ətrafının Qaravul Dayxan birləşəgində yaşayarlar. Onun qarındaşlarından bu varada xabar yayratmazlıq haqqında dilxatını aldılar deyib, Azadlıq xabarçısı Merhum Etkərin tanışlarına salgılanıb xabar verdi. Azadlyk radiosyna Ekaýewiň tanışlary tarapyndan berilen maglumatlara görä, ony 3 aý mundan öň maý aýynda Axal vilayatynyň Änew şäheriniň harby bölümi harby gulluga çagyrypdyr. Ol Balkanabat şäherinde gulluk edipdir. Ol mundan öň hiç wagtda saglygyndan şikayet etmändir. Men maşgalanyň tanışlarynyň biri bilen söhbetleş boldum. Ol ýigidiň gulluktaky birinji günden başlap harby bölümdäki yaramaz iýmitden hem arasaçlyk şertleriniň erbetliginden şikayet edipdi. Enata soňa aç bolmazlygy üçin bir näçe ýyl pul beripdi. Emma tanışlarynyň söýlerine görä oglan sagatdy. Saglyk barlygynyň geçipdi we onuň bardady düzüpdi diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä häkimetler ýetkeriň aradan çykmagynyň sebäplerini garandaşlaryna düşündürmändirler. Emma merhumyň ýakynlary onuň tininde ençime gan öýmeleriň bolanlygyny aýdýarlar. Munun jeset tegmilleri bolmagy mümkin ema yakynlary onun zorluktan ölenligini pikir ederler. Merhumu getiren harbi bölümün we polisiýanyň wekilleri maglumat ýaýratmazlyk hakynda dil hatalydylar we gol çekmeseler garandaşlaryna jesedi bermejegini aýdyp gorkuldylar. Häzir olary gözökçülük wagtynda saklaýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Bu ýagdaý soňky bir aý goly wagtda türkmen goşununda gulluk edýän eskerleriň ölümi bilen bagly köpçülige ma'lum bolan ikinji wakadyr. 29-njy ýulda Azadlyk radiosyna 19 ýaşly eskeriň näwelli bir ýagdaýda aradan çykanlygy we onuň 26-njy ýulda maşgalatyna tapşyrylanlygy ma'lum bolupdy. Süleyman Oradov 2018-nji ýylyň noýabr aýynda harby gulluga çağrylypdy. Onuň ýakynlarynyň söýlerine görä, ýigidiň garnynda gıylan we gödök tükülen ketik bardy. İçki organlary hem beýnesi alınypdy. Arkasynda içine etki dykylan deşikleriň ençemesi bardy. Azadlyk radiosy soňky waka ýagny Özaly Kaýewiň ölümi bilen baglylykda Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden resmi maglumat alyp bilmedi. Mundan 19 ýaşly Süleyman Oradowyň ölümi bilen baglylykda Gorunmak ministrliginde bu arada Azadlyk radiosyna kommentary berip bilmejekdiklerini aýdypdylar. Emma Azadlyk radiosynyň habarından soň türkmen häkimetleri Süleyman Oradowyň maşgalatyna maddi kömek berdiler. Azadlyk radiosynyň habarçylarynyň we dinleýijileriniň söýlerine görä Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde etkerleriň eden etdiriklere, paraxorluga, zorluga, şol sandy ýenjilmelere tedewa edilmegi we etkerleriň ölýän halatlary teýrekdel.